Politisko ietekmi ir jāspēj nopelnīt ar labām idejām un darbiem, nevis ar naudu. Aptuveni tā mikroblogošanas vietnes Twitter vadītājs Jacks Dorsey ir pamatojis uzņēmumu lēmumu pilnībā aizliegt jebkādu politisko reklāmu. No Dorsey paziņojuma, kas, kā jau viņam pienākās, ir publicēts vairākos tvītos, ir noprotams, ka politiķi arī turpmāk varēs paust savas idejas un nostājas, bet viņi vairs nevarēs maksāt par to, lai šos tvītus ieraudzītu noteiktas lietotāju grupas, kas neseko konkrētā politiķa kontam. Tiks aizliegtas arī politiskās reklāmas, kas aicina iedzīvotājus ieņemt nostāju vienā vai otrā jautājumā, piemēram par klimata pārmaiņām vai nodokļiem. Tomēr būs arī izņēmumi, kas piemēram skars pamudinājumus piedalīties vēlēšanās kopumā. Savā paziņojumā Twitter netieši atspēko arī vairākus argumentus, ko Facebook lieto, lai pamatotu politisko reklāmu saglabāšanu. Pēc Twitter vadītāja domām, šā brīža tehnoloģijas ļauj gandrīz nekontrolēti izplatīt dezinformāciju, melus un sazvērestību teorijas, kas var nopietni ietekmēt vēlētāju izvēli. Jaunā Twitter reklāmas politika stāsies spēkā 22. novembrī, aptuveni gadu pirms ASV prezidenta vēlēšanām. Daudzi Republikāņu partiju atbalstošie komentētāji un politiķi jau ir paspējuši paziņot, ka šis esot kārtējais kreisās elites mēģinājums ierobežot ASV prezidenta Donalda Trumpa un viņa atbalstītāju izteiksmes brīvību. Turpretī bijusī ASV valsts sekretāre Hillary Clintone ir apsveikusi Twitter vadības lēmumu. Tāpat daži pieļauj, ka līdz ar politisko reklāmu aizliegumu varētu pieaugt fiktīvo un automatizēto kontu skaits. Tie arvien spēcīgāk mēģinās izplatīt dažādus paziņojumus, izliekoties par dzīviem cilvēkiem. Ir arī eksperti, kuri uzskata, ka Twitter drīzāk būtu vajadzējis ierobežot reklāmdevēja iespējas izmantot lietotāju datus, lai sasniegtu noteiktas iedzīvotāju kategorijas. Kā zināms, gan Twitter, gan Facebook tiek ilgstoši kritizēti par to, ka gan pirms ASV vēlēšanām, gan pirms Brexit referenduma šīs kompānijas ir palīdzējušas par naudu izplatīt nepārbaudītu vai nepatiesu informāciju. Ar jums Konahos, Latvijas Radio, Briselē.